Ժյուլլերմինա Մոնտե Քրիստոյի որդին Գիրք Ա Ալեքսանդր Դյումայի Կոմս Մոնտե Քրիստո հանրածանոթ վեպի շարունակությունը ԿՓՀ Երևան 1990 թվական Արևմտահայերենից փոխադրությունը կատարել են Ժ Ղոչիկյանը Ռ Մավիսակալյանը Լ Քոթանջյանը Առաջին մաս Ալկեոն Առաջին Ոճրի հատուցումը 1839 թվականի հունվարի 14-ին, այսինքն Կոմս Մոնտե Քրիստոյի մեկնելուց գրեթե 3 ամիս հետո, կալանավոր Բենեդետտոն կրկին կանգնեց ոճրադատ Ատյանի առջև։ Բայց այն ժամանակ, ինչպես և այսօր Փարիզում, ամեն ինչ այնպիսի արագությամբ էր փոփոխվում, որ ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց այդ փաստին, և գեղեցկադեմ Կավալկանտին, որ արդեն տոնել էր իր հաղթանակը, դատապարտված էր միայն ոստիկաններից և փաստաբաններից բաղկացած ունկնդիրների առջև հայտնվելու վտանգին։ Սաստիկ ձյուն էր գալիս, և չորս բոլորը սառած էր։ Խաչմերուկներում ոչինչ չէր երևում, բացի վայր ընկած ձիերից, հայհոյող և իրար նախատող կառապաններից, որոնց սկզբունքն այն էր, որ եթե որևէ կառապան մի սխալ է գործում, ապա մեղքը մյուսինն է։ Սակայն առավոտյան ժամը 11-ի մոտ մի կառք, որը լծված էր ազնվացեղ նժույգով և որը փորձառու կառապան էր վարում, կանգ առավ արդարադատության պալատի լայն աստիճանների առջև։ Մի մարդ իջավ կառքից, թեթև և շտապելով աստիճաններով վեր բարձրացավ, կարծես վախենում էր ուշանալուց։ Հանկարծ նա կանգ առավ, և միաժամանակ երկու անուններ լսվեցին։
«Բոշան»։
«Շատորենո»։
«Դուք եք արդյոք սիրելիս»։
«Կուզեի իմանալ, թե ինչ բարի դիպվածով ձեզ այստեղ հանդիպելու երջանկությունն ունեմ»։
Բոշանն իր մոնոկլը մի այնպիսի հմտությամբ էր զետեղել հոնքերի կամարի տակ, որ վկայում էր նախորդ 3 ամիսներին նրա ունեցած հաջողությունների մասին։
«Փա»։ «Բացականչեց Շատորենոն»։ «Եթե պատահականության մատը խառն է այս դիպվածում, պետք է խոստովանել, որ այն խիստ բարեհամբույր է, քանզի ձեզ գտնելը անհնար էր, պարոն ապագա նախարար»։
«Օ, դուք չափազանցնում եք»,  ընդմիջեց Բոշանը համեստ շարժումով։
«Է, միևնույնն է, նախկինից լավ է»։
Ապա ձեռքը դնելով թերթի խմբագրի թևին ասաց.
«Եկ երկուսս էլ խոստովանենք»։
«Խոստովանենք»։ «Ինչ խոստովանենք»։
«Որ կանացի հետաքրքրասիրությունը, որը Եվային կործանեց, սակայն փրկեց աշխարը, ինձ, ինչպես և ձեզ, բերեց այստեղ»։
«Այո, իրավացի եք»։ «Ճիշտ ասած, ես ատում եմ ապերախտությունը»։ «Ահա մի անձնավորություն, պարոն Բենեդետո դը Կավալկանտի»։
«Ավելացրեք նաև դը Վիլֆոր»։
«Որը մի ամբողջ գիշեր գրգռված վիճակում պահեց Փարիզը, որի անունը բոլորի շրտներին է»։
«Պարտավոր ենք երախտագետ լինել նրան»։
«Եվ մարդիկ, ում ուշադրությունն այնքան գրավված էր, տարական քաղաքավարություն ցուցաբերած կլինեին, եթե գային գոնե նրա վիճակի մասին տեղեկանալու»։
«Նրանք անտարբեր են»։ «Ահա թե ինչպիսին ենք մենք»։
«Իսկ ես, Շատորենո, երբ վեպ եմ կարդում, կանգ չեմ առնում, մինչև գրքի վերջին էջին չհասնեմ»։
«Գիտեք, որ ձեր այդ խոսքերը չարագույժ են խեղճ Բենեդետտոյի վզի համար»։
Երկու բարեկամները զրուցելով մտան քրեական Ատյանի դահլիճը։ Դահլիճը գրեթե դատարկ էր, հազիվ 1-2 նստարանների վրա մարդիկ կային նստած։ Այդ պահին մի խեղճ մարդու էին դատում, որը գետնախնձոր գողանալու համար ցանկապատ էր ջարդել։
«Բենեդետոյի դատը կայանալու է»,
հարցրեց Բոշանը դատական մի գրագրի, որը ճանաչել էր նրան։
«Բենեդետոյի դատը, մի րոպե սպասեք»։ «Այո, այո»։ Նա, որը սպանություն էր գործել ինչ-որ մի կոմսի տանը, որի անունը չեմ հիշում.
Կոմս Մոնտեքրիստոյի.
Նրա դատա չէր, որ տարօրինակ ընթացք ունեցավ. Նա չէր, որ հայտարարել էր, թե արքունական դատախազը իր հայրն է.
Բարեկամ, ծանրակշիռ ասաց Բոշանը. Զորավոր հիշողություն ունեք. Դուք խմբագիր լինելու համար եք ծնվել. Եվ վերջապես, նրա դատը որ երրորդն է?
Երրորդը. Այս դատից հետո կրկնամուսնության մի դատ կա.
Այսինքն, ընտանիքի սիրո դատ. Ասել է, թե կարող ենք գնալ նախաճաշելու, և կհասցնենք վերադառնալ Բենեդետոյի դատավարությանը.
Դուք գտնում եք, որ հետաքրքիր դատավարություն է լինելու?
Որոշ չափով.
Այդ դեպքում ասացեք, որտեղ կարող եմ գտնել ձեզ իմաց տալու համար.
Որտեղ պետք է նախաճաշենք շատորենո?
Արդարադատության պալատի ճաշարանում, այնտեղ ծանոթ փաստաբաններ ունեմ.
Ինչ է, կարծում եք, որ ձեզ զբաղեցնելու համար նրանք նախաճաշի ժամանական դադար պետք է խոսեն, ինչպես վիեննացի երաժիշտներն են նվագում?
Նրանք դուրս էին գալիս պալատից, երբ Շատորենոն ուժգին սեղմեց Բոշանի բազուկը.
Ապա ձեր աջ կողմը նայեք, բայց այնպես, որ չնկատեն.
Ուրեմն, ավելի ճիշտ կլինի ձախ կողմս նայեմ և հարցնեմ, թե ինչ եք տեսնում դուք?
Ինչպես տեսնում եմ, իրավունք չունենք բոլորին ապերախտ ու մոռացկոտ կոչելու. Դեբրեն այստեղ է.
Ինչ եք ասում?
Ծիծաղեց Բոշանը. Այն ժամանակից ի վեր, երբ նրա նախարարը տապալվեց, իր հետ տանելով նաև քարտուղարին.
Խեղճ Դեբրեն մնաց առանց աշխատանքի.
Դուք մոռանում եք, որ նա միլիոնատեր է.
Եվ քիչ էր մնում, որ Բենեդետոն նրա փեսան դառնար.
Ինչպես թե?
Ուզում եք ասել սիրուհու փեսան? Լավ է, հիշեցի. Տիկին Դանգլարի մասին որևէ բան լսել եք?
Պնդում են, թե անհետացել է.
Իսկ նրա պարկեշտ ամուսինը?
Կորել է միջերկրականի մառախուղների մեջ.
Նրանք հասան ճաշարան և նստեցին մի սեղանի շուրջ.
Գիտեք, նկատեց Բոշանը. Խիստ զարմանալի դժբախտություն էր դա, որին մենք ականատես դարձանք, Դանգլարի տան սնանկացումը, որ և մոր փախուստը, Դեբրեի առանց սիրուհու մնալը.
Իսկ օրիոր Դանգլարը? Այս աղջիկը չափազանց սիրունատես էր, և իր բոլոր տարօրինակություններով հանդերձ, ես նրան միշտ համարել եմ այդ ընտանիքի լավագույն անդամը.
Դա պետք է նրա անբաժան ընկերուհուն, օրիոր Դարմիլեին հարցնել.
Իդեպ, նրա մասին որևէ բան լսել եք?
Ոչինչ, բայց գրազ եմ գալիս, որ մի օր նրան երգչուհի կամ պոռնիկ դարձած ենք տեսնելու, որը երբեմն նույն բանն է.
Տաճարը կործանվելուց հետո ժողովուրդը ցրվելու պես բան եղավ սա. Իսկ Վիլֆորը?
Խելագար է, իսկական խելագար. Գտնվում է բժիշկ Դավրինիեի հիվանդանոցում.
Բժիշկ Դավրինյեն այդ ընտանիքի բժիշկն էր. Երևում է, դա Վիլֆորը վաղուց է հիվանդ. Այս կողմից էլ մարդ չմնաց. Տիկին դա Վիլֆորը և որդին մահացան. Վալենտին, օխ, խեղճ աղջիկ. Ես, որ զգայուն չեմ, աչքերիս մեջ համարյա արցունքի կաթիլ զգացի.
Հրաշքի հավատում եք?
Անշուշտ. Առավել ևս, եթե հրաշագործը թերթի խմբագիր է.
Լավ, ուրեմն. Մեկը հաստատեց, իր պատվով երթվեց. Հասկանում եք, թե իբր Մարսելում հանդիպել է գիտեք ում. Օրիոր դ Վիլֆորին.
Թաղվելուց առաջ, թե հետո?
Իհարկե, հետո.
Այդ դեպքում զարմանալու իրավունք ունեմ. Եվ զարմանում եմ. Բոլոր այն իրադարձություններում, որոնցում խառնված է կոմս Մոնտեքրիստոյի մատը, ինչ որ արտարոց բան կա։ Աներևակայելի բան։
Արդյոք դուք էլ որոշ տխմարների պես պարոն դե Մոնտե Քրիստոյին հարալեզ եք համարում։
Իսկ ինչու ոչ։
Նոտյեն ասում է, թե Ռումինիայում հարալեզ է տեսել։
Ուրեմն օրիոր դ Վիլֆորը հարություն է առել։
Կամ էլ այդ բան ասողը խապվել է տարօրինակ նմանությանը։
Նմանությունը հետաքրքիր չէ։ Ավելի լավ է հարություն առնելուն հավատալ։
Իսկ ծերունին ու արդյեն։
Գնաց հարավ, հայտնի չէ որտեղ։
Այդ դուրն էլ փակվեց։ Մնացին մորսերները։ Հայրենքնասպան եղավ, որդին Աֆրիկայում է, մայրն էլ անհետացավ։
Տիկին դանգլարի նման։
Այն տարբերությամբ, որ տիկին դ մորսերը և նրա որդին կոմսի ողջ հարստությունը թողեցին աղքատներին։
Այնպես որ այս բոլոր դժբախտություններից հետո մեզ միայն մեկ հոգի մնաց։ Դա Բենեդետոն է։ Կցանկանայի իմանալ, թե նա ինչ դիրք է գրավելու։ Ճռոմաբանության ժամանակներն անցան։
«Պարոն Բոշան, դատավարությունը պետք է սկսվի»,- լսվեց մի ձայն խմբագրի ետևից։ «Այժմ ընդմիջում է»։
«Իսկապես, լավ, ուրեմն շնորհակալություն»։
«Շատ օրենո գալիս եք»։
«Պետք է տեսնել առաջին և վերջին դերակատարի բեմ մտնելը»։
Եվ երկու բարեկամները գնացին դեպի դատարանի դահլիճը։ Այն պահին, երբ ներս պիտի մտնեին, Շատորենոն թեքվելով դեպի Բոշանը ասաց.
«Լսիր, եթե չվախենայի, որ ինձ ծնորատես կանվանես»։
«Ինչ որ մեկնել է հարություն առել»։
«Մեր առջևից գնացող այս ծպտյալ կինը»։ Նրա սլացի կեցվածքը, որն իհարկե քողարկել է պարկանման թիկնոցի մեջ։
«Այ, ինչպես, միթե այս կինը ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում»։
«Ճիշտ ասած, սպասեք»։
«Այո, իհարկե»։ «Արդյոք սա է Դեբրեի ներկայության բացատրությունը»։
«Ոչ, ոչ, տեսեք»։
Գլուխն անգամ չի շրջում նրա կողմը։ «Բացի այդ մենակ էլ չէ»։
«Ինչքան շուտ է սկսել»։
«Դուք խիղճ չունեք և պարտավոր եք ներում խնդրել տիկին դան»։
«Չ, չէ, որ նա չի ցանկանում, որ իրեն ճանաչեն»։
«Լավ, այդ կինը չէր կարող այնչափ նվաստանալ, որ իրեն ուղեկից ընտրեր այս տգեղ ու գծու ծարարածին»։
«Դուք իրավացի եք»։ «Եթե Լոյոլայի կերպարը հարկ լիներ ստեղծել, ավելի լավ նմուշ հնարավոր չէր լինի գտնել»։
«Երևի կարճազգեշ ճիզվիտ է, որը կործանված հարստության բեկորների շուրջն է պտտվում»։
«Հնարավոր է, մանավանդ ինձ հավաստեցին, որ տիկին վերոհիշյալը զգուշավոր կին է»։
«Դատավորները, պարոնայք»։ Կինը, որին երկու բարեկամները կարծես ճանաչեցին, ամենամութ անկյուններից մեկը քաշվելով, նստեց ու գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Հնարավոր չէր նրա դեմքի որևէ մասն անգամ տեսնել։ Նրա ուղեկիցը, որը ճաղատ, բարձրահասակ, դեղնագույն վտիտ մարդ էր և իսպանական սեխի նման սուր ու երկարուկ գանգ ուներ, կանգնել էր ուղիղ կեցվածքով, ձեռնամած և աչքերը հառած դատավորների ետևում կախված Քրիստոսի պատկերին։
«Ներս բերեք ամբաստանյալին»,- ասաց նախագահը։
Կինը սարսռաց, բայց գլուխը չբարձրացրեց։